Byl to takový stranický úchylkář, řekl mi historik Zdeněk Doskočil o komunistickém publicistovi a historikovi dělnického hnutí Pavlu Rajmanovi. Muži, který musel několikrát v životě řešit dilema, zda a jak zůstat věrný linii strany, ale i sám sobě. Člověka, který napsal první dějiny komunistické strany Československa, který se zasloužil o návrat France Kafky do naší literatury a o kterém Rudé právo po jeho smrti nenapsalo ani řádku, vám dnes připomene právě Zdeněk Doskočil. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. A Zdeňka Doskočila vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme připravovali pořad o Pavlu Rajmanovi, tak jste mi říkal, že je dobré začít samozřejmě od jeho narození, ale upozornit na jeho poměrně zajímavé kořeny. Co je tam důležité?
Pavel Rajman se narodil v roce 1902 v Brně do středostavovské, židovské, německy hovořící rodiny, což v tom dobovém kontextu nebylo nic výjimečného. Rajmanův otec vlastnil továrnu na cement a beton, takže byla to rodina jaksi statusově poměrně dobře postavená. Nicméně prožitky první světové války, poválečné revoluční nálady a také poměrně silné antisemitské naladění v tom německém prostředí, ve kterém se mladý Pavel Rajman pohyboval, ho přiměli velmi rychle k inklinaci k radikální levici.
Vy říkáte německé prostředí, on také vstupuje do komunistické strany v Německu.
Ano, protože on odchází v roce 1921 studovat na univerzitu do Lipska a protože v Německu byla možná situace ještě turbulentnější než u nás, aspoň pokud jde o to radikálně levicové spektrum politiky, tak se dostává do komunistické mládeže, vstupuje do komunistické strany Německa a pracuje v Kostufře, tedy v takzvané komunistické studentské frakci, což byla v podstatě komunistická organizace vysokoškoláků. Ale v Lipsku nezůstane dlouho a už v roce 23 se vrací do Československa a přestupuje do KSČ.
Tady ho čeká hodně práce v komunistické straně. Co tu všechno dělá?
Tak pokud jde o 20. léta, důležité je tam zmínit především to, že Rajman velmi rychle se zbližuje s takzvanou skupinou takzvaných karlínských kluků, tedy mladých, radikálně naladěných funkcionářů, kteří usilují o bolševizaci strany, to znamená o akceptaci veškerých pouček stalinismu i v Československu a o to, aby se KSČ zřekla svého sociálně demokratického dědictví. No a v rámci tohoto vývoje Rajman nejprve pracuje v takzvaném Československé komunistické korespondenci, což byla v podstatě součást takzvaného Interprekoru, což bylo mezinárodní tisková agentura komunistické internacionály. Potom je poslán do Liberce, kde působí jako redaktor stranického tisku a také v tamnějších regionálních komunistických strukturách. No ale jeho velká chvíle přichází teprve na 5. sjezdu KSČ a v 29. roce na krátký čas Rajman proniká do těch nejvyšších stranických struktur, kdy se stává kandidátem politbyra. No ale ta jeho vrcholná stranická kariéra netrvá příliš dlouho, protože pak se dostanou ke slovu právě ty jeho příslovečné stranické úchylky. Ta první byla takzvaná levicová. Byla spjatá s funkcionářem Evženem Friedem, kterého měl Pavel Rajman podpořit. Podstata spočívá v tom, že Evžen Fried byl ve svých postojích ještě radikálnější než Gottwald a jeho okruh karlínských kluků. To nebylo ani tak v rovině věcné, ale o to, kdo bude ještě důslednější. A patrně Pavel Rajman Frieda podpořil spíš ani ne tak z důvodu věcných, jako spíš z důvodu určitých osobních vazeb. Zasáhla do sporu Kominterna, Fried musel odejít do Moskvy, Pavel Rajman provedl sebekritiku. A ve straně zůstal, právě tu Friedovu úchylku potom zobrazil jako poslední kapitolu ve svých dějinách KSČ z roku 1931.
Dobře, že o nich mluvíte, protože k těmhle dějinám směřuje i naše první ukázka. Je z knížky Fritze Bera s titulem A ty jsi na Němce střílel, dědo. A tam je taková malá zmínka o tom, jaký dojem vyvolával vlastně Pavel Rajman.
Nastěhoval jsem se k manželům Veclerovým do Holešovic. Jeden pokoj byl volný. Dosavadní nájemník Pavel Rajman, člen politického byra strany a její vedoucí ideolog, potřeboval po narození syna více místa, aby mohl dopsat své nové dílo – Dějiny KSČ. Poli Rajman platil za ušmudlaného a zapomnětlivého, tak zapomnětlivého, že jak praví anekdota o něm, jednoho dne našel na kapesníku uzel a nevěděl, cože mu má připomenout, aby se vysmrkal. Jindy, když pracoval na svém rukopise, zavalen poznámkami, výstřižky z novin, přeplněnými popelníky a prázdnými šálky od kávy, chtěla jeho ruská žena vyprat plenky a posadila mu dítě na klín. Senátor s hlasitým křikem počůral otci kalhoty a ten jej nepřítomně odložil na stůl mezi kapitolu o levé a pravé úchylce. Produkty dítěte, které se o 40 let později mělo stát váženým historikem, se smísily s otcovým nečitelným rukopisem v jedinečný konglomerát, který se později stal oficiálními komunistickými dějinami. Přátelé mě dnes ujišťují, že juniorův příspěvek byl historicky přesnější.
Slyšeli jsme termín vrchní ideolog. Tím opravdu Pavel Rajman byl?
To si vyžaduje určité upřesnění. Rajman po 5. sjezdu KSČ byl vedoucím stranického agitpropu, tedy agitačně propagačního oddělení stranického aparátu, které mělo na starosti jednak propagandu a jednak stranický tisk. Což byla ale jaksi úloha velmi nevděčná, protože agitprop byl jednak neoblíbený u komunistických intelektuálů a hlavně stranický tisk i díky omezeným komunikačním možnostem nevždy dokázal podchytit posuny stranické linie nebo kominterny, což samozřejmě potom způsobovalo četné potíže a způsobilo je také Rajmanovi.
Slyšeli jsme, jak tedy mimo jiné vznikaly dějiny KSČ. Vyšly v roce 1931. Když se na ně, co by historik, díváte dnes, je to dobře odvedené dílo?
Tak to by asi vyžadovalo trošku delší rozbor. Spíš je to zajímavý historický pramen a řekněme pohled na to, jak bolševická Gottwaldova frakce vnímala sebe sama a interpretovala vlastně dějiny KSČ po té, co se v této straně ujala moci. Ostatně stranické dějiny vždycky byly polem velmi, velmi problematickým, protože stranické linie se měnily, interpretace událostí i úlohy osobností se také měnila. Takže velmi záhy byly ty Rajmanovy dějiny podrobeny poměrně tvrdé kritice. Rajman byl obviňován, že svým líčením nahrával trockistickým tendencím, což bylo samozřejmě velmi pro něj nebezpečné. Když shrneme jednou větou, o čem ty dějiny KSČ jsou, popisují vývoj dělnického hnutí od konce 19. století a takovým základním narrativem je vždycky střet různých stranických frakcích, proto ty teze o pravé a levé úchylce. Tenhle ten akcent se jako nit táhne celou tou knihou, plus boj proti šmeralismu, to znamená proti těm tendencím v komunistické straně, které se bránily bolševizaci.
Po té kritice těch dějin bylo opět nutné provést sebekritiku?
Tentokrát ještě ne. Ta sebekritika přišla o něco později, a to v roce 1933, a souvisela s takzvanou Gutmanovou aférou. Josef Gutmann byl vedle Gottwalda v první polovině 30. let asi nejdůležitějším komunistickým funkcionářem. Právě Gutmann, ale i s Gottwaldovým souhlasem, v době, kdy v Německu se dostával k moci Hitler, vystoupil s kritikou politiky komunistické strany Německa, která byla sektářská, odmítala spolupráci se sociální demokracií a v podstatě Hitlerovi usnadnila cestu k moci. V Německu začínala perzekuce antifašistů a Gutmann velice opatrně vlastně na to poukazoval, že ta politika komunistické strany Německa, která ale samozřejmě vycházela z požadavků a příkazů kominterny, vlastně není úplně rozumná. A Rajman díky tomu, že vlastně se pohyboval v německém prostředí a setkával se s německými antifašisty a pomáhal jim, tak se s tímhletím stotožňoval. Potom došlo samozřejmě ke konfliktu. Gutmann se podvolit odmítl a byl jako renegát z komunistické strany vyloučen. A Rajman a Gottwald také provedli sebekritiku, i když z hlediska věcného se ukázalo, že v podstatě měli pravdu. No a Pavel Rajman byl potom z trestu poslán do Moskvy, aby pracoval v aparátu komunistické internacionály. To sledovalo v podstatě několik důvodů. Aby byl vytržen ze svého domácího prostředí, aby ho Kominterna měla pod kontrolou a mohla dokonale kontrolovat jeho styk s domovem. Takže Rejman vlastně tu období, kdy v Sovětském svazu se roztáčí velký teror a stalinské monster procesy 30. let, toto období zažívá v Moskvě, odkud si ho potom v roce 1936 Gottwald vyžádá zpátky do Prahy, aby opět pracoval ve stranickém agitpropu.
Posuneme se do roku 1939. Situace je celkem jasná. Československo, nebo spíš to zbytkové Československo, je obsazeno nacistickým vojskem a vzniká protektorát. Pavel Rejman prchá přes Polsko do Velké Británie a na tu svoji cestu do exilu vzpomíná v knížce Tečka za Mnichovem, která u nás vyšla v roce 1968. A jen na vysvětlenou, celá situace se odvíjí od okamžiku, kdy Pavel Rejman je po překročení polských hranic zadržen a vracen zpět na hranice.
Jdeme polními cestami i kolem venkovských stavení. Vesničané vycházejí z domků a prohlížejí si naši skupinku. Vpředu pět cikánů s housličkami a ranci, za nimi příslušník bílé rasy a nakonec muž v polské uniformě. Znovu jdeme lesem. A zase máme před sebou dva červeno-bílé kůly. Právě ty, které jsem minul před necelými 2 hodinami. Když jsem je viděl poprvé, měl jsem z nich radost. Teď už méně. Je to ale otrava takhle vybouchnout. Došli jsme až ke kůlům. Náš průvodce se s námi loučí laskavým upozorněním, že podruhé s námi zatočí jinak. Pak si obhlíží dalekohledem cestu, kterou se táhne do údolí naše skupinka. Pět cikánů a za nimi jeden bílý člověk. Zpět do Hitlerova protektorátu. Proti nám jdou po lesní cestě rovnou k hranici zelenavé a šedivé postavy. Mnou to trhne. Nesmějí mě chytit. Na rozmýšlení není čas. Němečtí financové již dávno spozorovali náš průvod a v zádech mám polskou stráž s dalekohledem. Pošeptal jsem cikánce, že nikterak nestojím o seznámení s přicházejícími financi a skokem si to ženu do lesa. Nedaleko cesty se přikrčím za křoví. Jestli mě spozorovali, pak mi to nebude nic platné. Z 5 metrů ke mně doléhá pozdrav Heil Hitler a stejná odpověď. Cvaknou podpatky k pruskému vojenskému pozdravu. Stráže se setkali. A potom hlasy. Co si máme počít s tou cikánskou verbeží? Prořeknou se cikáni? Nebo mě prozradí ten Polák s dalekohledem? Za několik minut slyším útržky hovoru. Poláci vás nechtějí. A co si s vámi máme počít my? Tak, a mohl by být pokoj, říkám si. Ale ouvej, 10 kroků vedle mne se uprostřed křoví vynořily 2 postavy. Popojdu-li chytí mě. Oba se otáčejí na všechny strany a vyhlížejí ke hranici. Docela zřetelně vidím jejich obličeje. Uběhne 5-10 minut. Povídají si a prodírají se křovím, vzdalují se. Slyším je stále slaběji. Opatrně popolézám metr za metrem. Ještě 20-30 metrů k polské hranici. Trvá mi to věčnost, snad 30 minut. Polák už nahoře nestojí a s ním zmizel i dalekohled. Možná už stojím na polském území. Není tu vidět žádná hraniční čára, jen 2 zářící červeno-bílé kůly. Polskou hranici jsem však překročil.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A ty dnešní portréty věnujeme životu Pavla Rejmana. Mým hostem ve studiu je historik Zdeněk Doskočil. Pavla Rejmana jsme opustili ve chvíli, kdy tedy je šťastně v Polsku, on se potom dostal do Velké Británie, ale my jsme také už na začátku slyšeli, že měl syna a manželku ruské národnosti. Ti s ním neodcházeli?
S určitým zpožděním, velmi krátkým, potom jeho žena jako sovětská občanka se mohla vystěhovat z protektorátu i se synem do Sovětského svazu. ale s rodinou se Rejman setkal až po skončení války. Ve Velké Británii se pohyboval tzv. Sudetoněmecké skupině KSČ, kterou vedl komunistický poslanec Gustav Boyer. Přispíval do časopisu této skupiny Einheit. Nebyla to pro ně jednoduchá situace, protože sudetoněmečtí komunisté v Británii pochopitelně byli konfrontováni se všemi proměnami stranické linie Kominterny i KSČ, což mělo své dopady jednak v přístupu k válce po podpisu sovětsko-německého paktu o neútočení, kdy řada komunistů skončila v Británii v internaci, a potom proměně politiky KSČ ve vztahu k německým komunistům a vůbec německé menšině v Československu.
Být za války v Londýně, to po válce možná mohl být problém, ale možná až později, ne hned
ne,
po válce.
Ne, až v 50. letech.
Ještě tedy vraťme se do roku 45. Komunistická strana po válce u nás má samozřejmě daleko větší význam, než měla předválečná. Odrazilo se to nějak na, řekněme, kariéře Pavla Rajmana?
Ano i ne. Protože Rejman díky svým stranickým úchylkám ve 30. letech po válce už nikdy nepronikl do těch nejvyšších stranických struktur. Byl už to, řekněme, spíš funkcionář středního rangu. On po válce krátce působí v mezinárodním oddělení UVKSČ a potom se vrací do domény jemu blízké, tedy do stranického agitpropu. Není to pro něj na jednu stranu pozice jednoduchá, protože je vlastně funkcionářem německého původu, který se rozhodne zůstat v Československu. Ocitá se tedy v prostředí, které je vůči vlastně Němcům jednak velmi nepřátelsky naladěno obecně a jednak do značné míry ztrácí své sociální zázemí, protože řada německých komunistů odchází v rámci antifašistických transportů do sovětské zóny a vzhledem k tomu, že kromě dějin byl vlastně druhou oblastí Rejmanova zájmu, vlastně německá literatura, germanistika, tak se vlastně rozpadá i ten okruh pražských německých intelektuálů z prostředí pražské literatury německé, jejíž protagonisté, ti, co zbyli, také převážné míře odcházejí do NDR. Publikuje celou řadu stranických brožurek pro agitační práci na různá témata. A po únoru 1948, po změně situace, se velmi výrazně zapojuje vlastně do formování kulturní politiky KSČ, což mu neudělá příliš dobré jméno, zvláště mezi českými spisovateli, protože Rejman, krom toho, že je šéfredaktorem časopisu Nová mysl, tak je jedním z vedoucích protagonistů tzv. Národní ediční rady české, což byl orgán, který v podstatě měl pomáhat zlikvidovat soukromá nakladatelství a měl vlastně určovat státní vydavatelskou politiku. Rejman na konci 40. na počátku 50. let velmi výrazně promlouval do poměru české literatuře a vyspisovatelské obci. Nebylo to promluvání vždy šťastné, protože pohybujeme se v době velmi dogmatické, socrealistické, stalinské kulturní politiky a tomu pochopitelně mnoho literátů nezapomnělo.
Jsme na začátku 50. let, začínají politické procesy a v listopadu 52 je to proces s Rudolfem Slánským. Druhý den tohoto procesu, 21. listopadu, se mezi svědky objevuje Pavel Rajman. Na rozdíl od mnoha jiných přichází takzvaně z ulice, není tedy vazebně stíhaný a od soudu ani do vazby neodchází. Z dnešního pohledu se nám to může zdát jako běžná věc, ale já si myslím, že tehdy v té atmosféře právě tohoto procesu to vlastně bylo obrovské štěstí. K jaké věci svědčil Pavel Rajman a to, že mohl odejít, byla to pro něj záchrana? Hrozilo mu něco?
Tak nesporně Rejmanovi na počátku 50. let hrozilo zatčení. Je to logické, byl židovského původu, strávil válku v Londýně. To byly dvě kategorie, které sami o sobě by stačily. Navíc proces s Rudolfem Slánským, nebo s tím takzvaným protistátním spikleneckým centrem, byl zasazen do kampaně proti takzvanému sionismu, proti izraelské kampani s jasným antisemitským podtextem. A v této situaci je Rejman vyšetřován na svobodě státní bezpečnosti, vyslýchán a vlastně vystaven velmi brutálnímu nátlaku, aby vystoupil s vynuceným svědectvím v procesu s Rudolfem Slánským, které mělo dokazovat, že Rudolf Slánský a Bedřich Geminder udržovali styky se sionistickými organizacemi. Když potom vidíme obsah toho svědectví, zjistíme, že je to značně nekonkrétní, obecné, a bylo zřejmé, že přijmel i to svědectví poměrně nekonkrétní, jejímž obsahem v podstatě těm účastněným nemůže příliš ublížit, může si tím v podstatě zachránit život, uchránit se od žaláře. Druhá varianta by patrně vedla k okamžitému zatčení.
Co následuje po procesu?
Rejman je v podstatě umístěn do takzvaného ústavu dějin KSČ, což byla na přelomu 40. 50. let vlastně nově zřízená instituce, která měla plnit především propagandistické úlohy. Rejman se stává nejprve jeho zaměstnancem, posléze zástupcem ředitele, no a potom na počátku 60. let, když ledy začínají tát, se stává ředitelem této instituce, což sehraje nezanedbatelnou úlohu.
Ještě než se dostaneme do roku 1968, zmiňme onoho France Kafku, o kterém jsme mluvili na začátku. Bylo to tak, že Rejman zde zúročil své znalosti německé literatury?
Rejman se v rámci ústavu dějin KSČ vlastně věnuje dvěma tématům. Jednak vlastně německé literatuře, koncipuje v 50. letech v této oblasti jedno ze svých nejzásadnějších děl, monografii Hlavní proudy německé literatury v 1750 až 1849, a spolupodílí se právě v roce 1963 na organizování vlastně mezinárodní kafkovské konference, což bylo v domovém kontextu velmi důležité, protože ta konference, její konání velmi v liberalizačním duchu ovlivnilo tehdejší kulturní politiku. Druhým směrem, kterému se Rejman věnuje, jsou stranické dějiny. On se stává v druhé polovině 50. let vedoucím redaktorem vlastně kolektivních dějin KSČ, které vycházejí v roce 1961. Co je důležité, v té postupně se uvolňující atmosféře se ústav dějin KSČ i Rejmanovou zásluhou promění jedno z intelektuálních center postupně se rozvíjejícího reformního komunismu. A právě Rejman má velkou zásluhu na tom, že stranickým historikům, řekněme mladší a střední generace, umožnil v této instituci relativně svobodně bádat a výsledky jejich bádání vlastně zaštiťoval tyto výsledky proti rostoucí nevůli stranického aparátu, protože v těch liberalizujících se poměrech se samozřejmě otevírala četná tabu, ať z dějin KSČ, ať to byl pohled na bolševizaci Šmerala, na Lidovou frontu, na komunistický odboj za války, no tak samozřejmě i na dějiny obecnější, na úlohu Beneše, na pojetí Národní fronty v letech 45-48 a tak dále a tak dále. A v tomhle směru Rejman sice, řekněme, nepřekročil sám osobně ty určité limity stranického funkcionáře se pjatého stranou už od 20. let, ale dal té mladší generaci do značné míry volnou ruku a zaštiťoval výsledky její práce. A to v tom dobovém kontextu bylo velmi důležité. To také vedlo k rostoucí nespokojenosti vedení KSČ s Rejmanem a s ústavem dějin KSČ, protože ten ústav v podstatě jaksi z pohledu těch dogmatických aparátníků přestával plnit tu roli, ke které byl původně určen, a v podstatě tvrdou dogmatickou jaksi ideologii a interpretaci dějin KSČ začal podlamovat. Proto v roce 67 vedení KSČ rozhodne o Rejmanově odvolání. Všichni v podstatě odmítnou funkci po Rejmanovi převzít. A ta věc se tedy táhne a Rejman odchází z té funkce až v roce 1968, ale už úplně v jiném kontextu.
Předpokládám, že tento typ člověka se asi nemohl jen tak smířit se srpnovou okupací. Existuje třeba nějaké jeho prohlášení, nějaký jeho dopis nebo nějaké vyjádření?
Existuje, protože Rejman v roce 1968 podporoval reformu. Hned po nástupu Dubčeka byl jedním z iniciátorů takzvaného dopisu starých komunistů, tedy předválečných členů strany, na podporu Dubčeka a reformních změn. No a když potom dochází k pádu vojsk Varšavské smlouvy, tak Rejman tuto skutečnost odsoudí a demonstrativně napíše rektorovi Univerzity Karla Marxe v Lipsku, kde kdysi dávno studoval, a vrátí jí čestný doktorát, který na této univerzitě obdržel.
V roce 1970 je z komunistické strany vyloučen, píše takzvaně do šuplíku. Umírá v listopadu 1976, samozřejmě Rudé právo mlčí, ale my jsme si pročetli nekrolog, který vyšel v exilovém periodiku Listy. Tam se píše o Rajmanově složitém a nejednou protikladném myšlenkovém vývoji. Podepsal byste se pod to?
Nesporně, já si myslím, že ten nekrolog nepodepsaný, který v Listech vyšel, Rajmanovu životní dráhu vystihl plasticky a věrně.
Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Děkuji Zdeňku Doskočilovi.
Já děkuji za pozvání a hezký den.
A naschledanou zase za týden u Portrétu se těší David Hertl.